Og med det, så nåede vi frem til et kig på vejret, og onsdagen den bliver ganske tør. Vi får en hel del sol, men dagen begynder med en del skyer over hele landet, mellem 17 og 22 grader.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing.
Og velkommen. Vi skal en tur til udlandet. Det er ikke altid, vi er det her i det gode gamle Folketing. Vi plejer fortrinsvis at beskæftige os med indenrigspolitiske forhold. Men der er sket så meget ude i verden, både i vores nabolande og lidt længere væk, som trækker tråde til Danmark. Så derfor skal vi, havde jeg nær sagt, kloden rundt. Men først og fremmest vil jeg gerne byde velkommen til mine tre gæster her i det gode gamle Folketing. Velkommen til Anne-Birgitte Lundholt, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative.
Tak.
Velkommen for første gang til Helen Beim, tidligere medlem af medlem af Folketinget for
tak.
Socialdemokraterne.
Tak skal du have.
Og sidst, men ikke mindst, endnu en gang velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Venstre Socialisterne, Preben Wilhjelm. Men Helen Beim, du er jo ny, så skal vi ikke starte hos dig. Der har været valg i Sverige, da vi har fået en ny regering. Den er i hvert fald sådan ved at blive dannet. Frederik Reinfeldt har trukket sig som partileder og er gået af som statsminister. Vi skal have en ny her, Stefan Löfven. Og det ser svært ud. Alting tyder på, at det bliver lidt sådan et kludetæppe, han skal til at i gang med, og svære forhandlinger omkring finansloven og sådan noget. Men det, der har fået mest opmærksomhed, det er, at det, skal man sige, indvandrerskeptiske parti, Sverigedemokraterne, fik 13% af stemmerne. Men at både Reinfeldt og Löfven har sagt, at dem vil man simpelthen ikke røre med en ildtang. Kunne det ske herhjemme?
Det kunne det sikkert ikke. Eller altså, det kunne det ikke. Og det har jo noget at gøre med de politiske partiers historie også i Sverige. At man i Sverige har en måske mere ideologisk tilgang til det at styre et samfund. Nu har jeg hele min voksne tid, har jeg også beskæftiget mig med det svenske socialdemokrati.
Ja.
Og det gør, at, jeg er blevet mere og mere klar over, at den rigtig store forskel mellem det svenske socialdemokrati og det danske socialdemokrati, her i nyere tid i hvert fald, og sådan har det også været tilbage før krigen, der er det svenske langt mere ideologisk funderet og har en meget skarpere politisk debat i partiet, end vi nogensinde har haft i det danske socialdemokrati.
Mm.
Nå, tilbage til spørgsmålet. Kunne det også ske i Danmark, for man må tage udgangspunkt i den virkelighed, valget er og valgresultatet er. Der forestår nogle svære forhandlinger, men jeg er overbevist om, at diskussionen i Sverige vil tage lang tid, for det er også karakteristisk for svensker. De er længe om at diskutere i en proces, hvordan de skal komme videre. Og når de så har fundet frem til, hvordan de kommer videre, så bliver der reageret. Og det vil sikkert tage lang tid. Det er jo rigtigt, at der skal laves en finanslov, men der kan man ligesom i Danmark lave en midlertidig finanslov. Mm. Og så er det det, man kører videre på. Altså, det er jo ikke sådan, at Sverige kommer til at gå i stå. Men det er den svenske proces, og det er også i virksomheder, det er inden for fagbevægelsen, det er i det hele taget, der er svenskere karakteriseret ved, at de er meget længe om selve processen, træffer en beslutning, og så følger de altså den beslutning.
Mm. Altså på en eller anden måde, Helen, så får du tegnet et billede af svenskerne, som, det lyder jo egentlig meget godt, de er ideologisk funderet, de tænker sig godt om, og når der så bliver taget en beslutning, så er det ligesom, så er det den vej, man går, og det gør man velfunderet.
Og så holder man fast.
Det lyder da meget godt.
Og det var også det, der blev sagt på valgaften.
Ja.
Og det er jo det, der, når vi så relaterer det til danske forhold, så må vi jo sige, hvordan kan de det? Altså, fordi, kan det lade sig gøre, når Sverigedemokraterne fik over 12% af stemmerne?
Ja. Men hele diskussionen går jo også på, om det, hvad skal man sige, er fair? Er det demokratisk i orden, Anne-Birgitte Lundholt, at sige, jamen, vi har et parti, som lige knap 800.000 svenskere har stemt på. Dem vælger vi simpelthen at overhøre. Og sige, det er jo lidt ærgerligt.
Du kan jo ikke sige, at det ikke er demokratisk i orden, men dertil vil jeg nu, jeg vil alligevel sige, fordi det er jo også sket i Danmark, at du har holdt den ene eller den anden side ude af, af debatten. Men jeg tror bare ikke, det holder i længden. Jeg er fuldstændig enig i beskrivelsen af svenskerne, som helen giver, og den måde processen er. Jeg er bare bange for, at de vil opdage, at virkeligheden pludselig har ramt dem i nakken i det svenske, i det svenske parlament. Og at, at jo mere man holder så stor en gruppe udefra, om ikke andet så i det mindste at få fremstillet, hvad de overhovedet er, dur til og ikke dur til, og hvad deres synspunkter er, jo større vil de blive næste gang. Og det er sådan set, det er nok min frygt på vegne af det svenske samfund, at der er en meget, meget stor gruppe her. Hvis de bliver holdt ude, så bliver de efter min mening bare endnu større næste gang.
Mm.
Men det er da klart, at hvis man har stået op i valgkampen og sagt, det vil vi ikke, så er det fuldstændig rigtigt, så vil en svensker, og det vil de fleste danske politikere også nok ikke alle sige, jamen det overholder vi så også efter valget. Men i længden er det ikke holdbart, og jeg er helt enig i, at i Danmark, der vil det heller ikke være holdbart i længden, fordi der vil altid være sager, hvor man kan samarbejde på kryds og tværs.
Nå, for det var jo et valgløfte.
Det var et valgløfte.
Begge sider gik jo til valg på, at man ikke
ville. Det gjorde de. Og det er jo det valgløfte, de har overholdt, begge parter. Og det er en del af den svenske ordentlighed, der er, at det har vi lovet i valgkampen, så det overholder vi.
Ja.
Det overrasker mig ikke. Men jeg tror, det bliver meget, meget svært at holde 13%. Altså man kan ikke, jeg tror ikke på, at man ved at holde dem udenfor, kan få dem til at forsvinde fra overfladen til næste valg. Så
det plejer at være dårligt,
så jeg tror mere, at det modsatte ville være, at det var egentlig godt at få dem frem for at se, hvad de i virkeligheden står for politisk.
Mm-hmm.
Og så få prøvet af.
Ja. Preben Wilhjelm, det lyder som om, altså nu bliver der sagt ideologisk her, at svenskerne er meget ideologiske. Er det til forskel fra danskerne, som er nogle underlige praktikere, eller hvad? Altså vi er sådan lidt mere nøje, så vi skal jo have vores flertal hjem og på en anden måde, eller hvad?
I hvert fald, når det drejer sig om socialdemokratierne, kan man godt sige, at der er det måske danskerne, der er specielt. Det har altid været noget slattent, ikke? Der er meget mere ideologisk debat blandt engelske socialdemokrater, ikke? Med norske, med den gamle Modak-bevægelse, ikke? Og svenskerne.
Og altså, tyskerne
lige sådan, ikke? Ja, altså, i Danmark, at det er.
Så det er også, der er lidt mærkeligt.
Ikke? Men det der med at holde et parti på 13% ude, og kunne det ske i Danmark, det er jeg altså ikke så sikker på, at det kunne. Jeg synes, det kommer lidt an på. Den der sammenligning med Dansk Folkeparti, den er forkert efter min mening. De der svenske sværdighedsdemokrater, det er meget mere grumset, end Dansk Folkeparti nogensinde har været. Jeg tror ikke et øjeblik på, at 13% af svenskerne er racister, for slet at sige fascister, som partiet jo mere eller mindre er i sin top, eller det, der ligger lige under toppen. Ikke?
Mm.
Jeg tror altså, man skal skelne mellem. Jeg synes, det er flot, at man holder den personkreds ude, så længe de har så ekstreme synspunkter. Men jeg tror ikke på, at de 13%, der har stemt på dem, hylder de der synspunkter.
Mm.
De rejser nogle konkrete problemstillinger om indvandrerpolitik osv., og jeg synes, man skal lade være med at ignorere deres synspunkter. Man skal fandme ikke holde deres synspunkter ude.
Mm.
Dem skal man tage op og behandle alvorligt, så kan man måske kvæle den der partiledelse, som slet ikke fortjener 13% med deres mere eller mindre fascistoide udtalelser. Der har været den ene skandale efter den anden, hvor de der folk, der lige er i laget under topledelsen, at de blamerer sig på den mest forfærdelige måde. Så nogen ville jeg da håbe, at danske borgerlige partier og Socialdemokratiet og Radikale side også ville holde ud, hvis de var her. Men ikke de 13% vælgere, der synes, at der er nogle problemer med indvandringen. Det skal selvfølgelig tages alvorligt.
Ja. Anne-Birgitte Lundholt?
Jeg vil lige tage fat i Preben Wilhjelms snak også. Jeg er faktisk ret enig med dig, Preben. Jeg talte ikke om, at man på trods af sine valgløfter skulle tage dem ind i regeringsforhandlinger eller noget, men jeg vil have dem frem på banen. Altså, hvis man ignorerer dem, får man netop ikke de synspunkter frem og får prøvet af, hvad der rent faktisk ligger i det parti. Og jeg er enig med dig i, det kan ikke sammenlignes med Dansk Folkeparti. Det kan nok mere sammenlignes med visse tidspunkter af Fremskridtspartiet i Danmark, men ikke Dansk Folkeparti, som har trods alt fået ryddet op. Man kan have synspunkter, man er enig eller uenig i, men trods alt har fået ryddet op i det. Så det, jeg ønsker, det er, at deres synspunkter bliver afprøvet.
Ja.
Og jo dermed også finder ud af, hvad ligger der egentlig i de 13%, for jeg tror heller ikke, 13% af svenskerne er enige i det, partiet i virkeligheden mener.
Nej. Ja, det må man da ikke håbe, men man kan sige, er sagen ikke for Löfven nu også, at det handler om, jeg vil lige sige, ikke at blive for ideologisk, ikke at få debatten op på et så højt niveau, at det kommer til at handle om, vi vil ikke arbejde sammen med nogen, som vi synes er fascister eller racister osv. osv., osv., osv. Og vi så den svenske avis Expressen komme ud med den her sorte forside. Og det er jo lidt spøjst. Men skal man ikke passe på, at debatten kommer derop, fordi man kan sige, at den nemme løsning er vel, at Löfven får gjort noget ved de problemer, der er med integration i Sverige. Og hvis det bliver klaret, så vil de her 13% jo forhåbentlig ikke stemme på et fascistisk parti.
Nej, men det de gør, det er jo, at de vinder det hele debatten. Altså de siger, jamen vi er 87%, der ikke har stemt på Sverigedemokraterne. Og det er jo fuldkommen rigtigt. Altså man kan jo også netop se på, hvad gør vi så? Hvordan, ja. Og det, som også går igen og igen i svensk debat, det er, at de siger, jamen vi vil ikke være fremmedfjendske. Og alene det ord, det er jo et andet ord, end vi går rundt og bruger. Vi skelner mellem flygtninge og indvandrere. Det gør man ikke i Sverige. Der taler man kun om indvandring til Sverige. Mm. Så har man forskellige status. Det er noget helt andet. Men man taler på en helt anden måde om indvandringen til Sverige.
Jo, men helt det
mere. Og du har ret i, at selvfølgelig skal det er store folkepartier. Altså Socialdemokratiet er et stort folkeparti, og selvfølgelig skal man tale til alle sine vælgere. Men det gør man vel også, når man har over 30% af stemmerne.
Jo, jamen det er slet ikke
tvivl om. Mange vælgere,
ja,
ikke?
Bestemt. Ja. Og det er jo også rigtigt. Man kan sagtens lægge den vinkel på det. 87% har ikke stemt på Sverigedemokrater. Men Preben, handler det ikke netop, du var selv lidt inde på det, at man skal passe på med ikke at blive ved med at snakke om de 87%, for netop så ikke at anerkende, at der er 13%, som har udtrykt en eller anden bekymring.
Der er der masser af de 87%, der også er bekymrede over den udvikling med det store indvandrertal i Sverige, men som er fornuftige nok til i hvert fald ikke at stemme på Sverigedemokraterne, fordi de kan ikke lide deres mere racistiske toner. Mm. Men derfor er problemerne der alligevel, ikke? Og jeg mener ikke, at man behøver at blåstemme den personkreds. Man behøver slet ikke forhandle med dem eller noget som helst, men man må tage de problemer, som er en reaktion, der kommer her tydeligt, tage dem alvorligt og prøve at takle dem. Jeg synes, det er utroligt flot, at en borgerlig front, der i virkeligheden havde flertal nu, og Reinfeldt kunne fortsætte, hvis han accepterede de der Sverigedemokrater, afstår fra det.
Ja, og det er fuldstændig
Det er skide flot, og jeg synes, det er utroligt flot, da han går ud i valgkampen og siger, ja. Det var så militær indblanding og så videre, hvor vi farer rundt alle steder i verden med vores militær, og hvor svenskerne holder på en god gammel svensk tradition, eller skandinavisk tradition i virkeligheden, ikke? Som kun er de 12 år ødelagt i Danmark, at vi skal ikke være militære stormagter, vi skal være humanistiske stormagter. Det er da skide flot. Mm. Altså, det er da.
Altså, der kom mange, apropos, som Helen nævner det her med at være ideologisk i Sverige, så kom der jo også en udmelding fra Frederik Reinfeldt om, at og han sidder jo som borgerlig regering, at borgerne skal ikke regne med skattelettelser eller noget som helst, for der skal simpelthen bruges nogle penge på indvandring, nemlig
de kommende år. Nu har han jo lavet skattelettelserne. Han sagde, der kommer ikke yderligere
skattelettelser. Jo, det er jo rigtigt, men altså, man kan sige, yderligere skattelettelser er jo altid godt kort at spille.
Ja, men jeg vil godt sige, at Frederik Reinfeldt og Anders Borg har jo fået skatten ned under den danske i væsentlighed, og også dermed fået en større vækst. Så det, han siger, er, at nu kommer der så ikke yderligere lige i starten her. Hmm. Det, synes jeg, er helt fornuftigt, også borgerlige politikere, at tage det i de step, der er, fordi væksten er i gang. Og så skal der bruges nogle penge på noget andet. Men ellers er jeg enig i, at den der svenske ordentlighed om, at hvad du siger før et valg, det gør du også efter et valg. Det er en rigtig god ting, og den overholdt Frederik Reinfeldt, og det kan jeg kun sige, jamen sådan må det også være, også når du står som svensk partileder og har udtalt det før et valg.
Det sørgelige er jo, at der er ingen af os, der kunne forestille os en dansk partileder gå ud og sige, vi skal være en humanistisk stormagt.
Nej, det er
ikke sørgeligt? Altså,
det er sørgeligt.
Nu kan vi få en lang diskussion om, hvad der så er en humanistisk stormagt, men det vil jeg så ikke tage med i den her del her. Fordi der er trods alt, der er jo kommet nogle behov, og det kommer vi jo så også frem til på andre emner. Der sker jo noget rundt omkring i verden, som desværre ikke kan løses ved at på kristen vis vende den anden kind til. Men det kommer vi jo til på et andet emne.
Det kommer vi til lidt til.
Men det er opbygningen af samfundet, der bliver ment. Hvordan opbygger vi det her samfund også til en fremtid? Mm. Og der vil vi være en humanistisk stormagt. Det er det handler om. Det er jo Sverige som en humanistisk stormagt. Og det er jo fuldstændig utænkeligt, at nogen dansk politiker ville sige sådan næsten. Så jeg tror, at ovenikøbet, der ville komme den modsatte netop den danske, nu skal vi heller ikke komme for godt i gang på en eller anden måde.
Jamen, det kan man bedre høre fra sig, det vil jeg også godt sige.
Det tror jeg desværre.
Der er en ting, der bliver spændende, fordi svenskerne har aldrig nogensinde været i den situation, at Löfven, den nye socialdemokratiske leder her, han skal ud og finde flertal over midten.
Præcis.
De har aldrig været i den situation. Og det synes jeg egentlig er skide sundt. Altså, om det lykkes ham at få kristdemokraterne, eller hvem det nu er. For han er jo også lovet heller ikke at samarbejde med Sverigedemokraterne. Ja. Men det er sundt, at man ikke hele tiden majoriserer 40-45% af vælgerkorpset. Ikke? Og det har de jo haft tradition for i Sverige.
Ja.
Hvordan han vil gøre det, det ved jeg ikke. Jeg tror nok, at det er et af de der små partier, kan finde alibiet i, at nu hjælper vi til for at holde Sverige. Men nu bryder vi den gamle alliance, hvor vi skal holde de der Sverige.
Og der er jeg enig i, det bliver en ny tid for Sverige, og det kan godt være, at det er sundt. Eller det tror jeg er sundt, fordi vi har jo kigget på, at det netop er et lille flertal mod et stort mindretal, der har kørt derovre. Og det er jo den ene del af dem, men den anden del er jo også, at hele den der, at vi netop med en socialdemokratisk leder her, han var ikke engang medlem af parlamentet derovre, da han blev valgt til regeringsleder.
Nej, han har været partileder
i
2 år.
Han har været partileder uden at være medlem af rigsdagen derovre, og kommer måske også dermed ind med med sådan et lidt mere åbent syn. Så jeg synes også, det bliver ganske interessant at se, hvad man kan få ud af det.
Ja. Så kunne jeg tænke mig lige...
Og så er der den sidste ting, det er, i hele den debat, der har været her op til valget, der har netop også Reinfeldt sagt, jamen, indvandring til Sverige er en ressource.
Ja.
Og det vil sige, at når man betragter det sådan, når man betragter indvandringen som en ressource, så kan det rigtig godt komme til at vise sig, at det bliver en rigtig god ressource ind i det svenske samfund med en masse ny både arbejdskraft og hjernekraft og tænkekraft osv. Når man betragter folk sådan, så som en ressource og ikke som et problem, som vi er tilbøjelige til at gøre det i Danmark. Ja. I Danmark problematiserer vi det og siger, at det er et problem. I Sverige, der gør man det modsat, der siger man, nej, det er en ressource, når vi takler det rigtigt. Og det er det, der er den store udfordring.
Og se, Hildenbarm, der rammer vi jo igen en sætning, som man har svært ved at høre en dansk partileder sige, at indvandringen er en ressource. Og derfor kunne jeg godt tænke mig bare lige at holde fast i, hvad der blev sagt før, nemlig det her med, at Reinfeldt var ude og sige, at Sverige er en humanistisk stat.
Stormagt.
Endda.
Ja. Jo, men der ligger jo en baggrund ved, at Sverige, og det må vi jo erkende, har haft en helt anden baggrund end vi andre ved at være et neutralt land. Og netop dermed haft en særstilling også igennem de konflikter, der har været. Heller ikke haft behov for andet. Altså Danmark blev besat. Sverige var neutralt. Mm. Og det gør, at du har haft en helt anden opbygning. Til gengæld er Sverige jo en stor våbenindustri, så det kan man jo...
det jeg bare lige kunne tænke mig at holde fast i, det er det her, hvorfor vi ikke kunne forestille os, for det er vi jo så blevet enige om her, at høre en dansk, altså hvorfor Anne-Birgitte Lundholm, kan man ikke forestille sig, at Lars Løkke ville gå ud og sige, at Danmark skal være en humanistisk stat?
Jamen jeg tror, det har noget at gøre med måden, du taler på. Og Frederik Reinfeldt er en stor oratoriker, det i øvrigt også har jeg også indtryk af den nye statsminister.
Siger du, at Lars Løkke Rasmussen ikke er en stor oratoriker?
Jamen, jeg siger måske, at vi i Danmark mangler nogle store oratoriker. Du kan godt have egentlig et synspunkt, der kommer tæt på det, der er. Jeg siger nemlig ikke, at man ikke har holdningen. Men jeg siger, at de store taler, dem savner jeg på generelt i den danske politiske verden, at man er i stand til at løfte sig op og egentlig tale lidt bredere med perspektiv omkring, hvor man, og netop omfavne.
Jamen, så er vi to. Det savner jeg bestemt også.
Og jeg synes, vi savner det i den danske oratoriske politiske debat, at vi kan hæve os op og komme med nogle meldinger af den art.
Vi er enige, det savner jeg bestemt også. Ja. Across the board, om man så må sige. Men handler vel ikke kun om talegaver, oratoriske evner.
Det handler også om... Og vise det.
Jamen, det handler vel også om et ideologisk fundament.
Om Reinfeldt, altså, det kan godt være, at han er en bedre oratoriker, og forhåbentlig, det kan jo dårligt blive Reinfeldt.
Ja, nu er han også konservativ, Reinfeldt.
Men det er, han taler om, altså, som modsætning til en militaristisk stormagt, ikke?
Ja, det er det.
Det er jo helt konkrete handlinger, og ikke bare en måde at udtrykke sig på. Svenskerne har sgu ikke bidraget til alle de der krigseventyr, vi har faret ud i, siden Anders Fogh startede for 12-14 år siden. De holder sig væk fra det der. De er heller ikke med i den der villige alliance, der nu skal til at have tropper og skyderier osv. i Ukraine, hvor vi blander os i en borgerkrig. De er ude af, det var i den sammenhæng, han sagde det. Og der er det jo en reel forskel, og ikke bare en oratorisk forskel.
Mm. Og jo, men det er vi enige om. Men der kommer vi jo ind igen på den svenske historie som neutral, og vi kommer ind på Danmark som liggende på et punkt i Europa og i de konflikter, der har været, hvor vi naturligt har hørt hjemme i NATO. Jamen, og det er jo hele forskellen, at vi er med i en forsvarsalliance, mens Sverige traditionelt igennem årene, og med en stor socialdemokratisk svensk tankegang, har været neutrale. Mm. De har så heller ikke haft behov for andet i modsætning til os andre i løbet af historien.
Jeg sætter lige et komma og minder blot nye lyttere om, at det her det er Radio 24/7. Det her program det er det gode gamle Folketinget. Jeg har i dag besøg af Anne-Birgitte Lundholt, Helen Weim og Preben Wilhelm. Og Helen, så kan jeg godt se, at du sidder og flager og vil sige noget, men det er bare lige for at holde fast i. Det handler vel om, Anne-Birgitte, du bliver ved med at nævne historisk, og ja. Danmark var besat osv. Men vi har også talt ideologi, og på et eller andet tidspunkt kan man vel godt forestille sig en dansk politiker, som ligesom siger, nu skifter vi ligesom retning, nu vil vi noget andet. Og udelukker det at være medlem af NATO, at man kan føre en lidt mere humanistisk politik. Man kan jo godt sige, at vi vil gerne være med, men det handler om hjælpetropper, det handler om genopbygning. Vi vil ikke sende, som vi skal vende lige om lidt, altså Helle Thorning vil jo sende 300 soldater til Baltikum. Man kan jo sende 300 noget andet derover. Altså man kan jo støtte på mange måder, og hvordan man ligesom ideologisk indstiller sig på, om man vil det ene eller det andet, det handler det vel også om, og ikke kun sådan historiens vingesus.
Nej, men jeg er seriøst nervøs for den udvikling, der har fundet sted langs NATO's grænser inden for den seneste tid. Jeg troede, måske naivt, at vi var nået til et sted, hvor du altid kunne diskutere, om NATO skulle være aktiv uden for NATO's grænser, eller ikke skulle være aktiv. Det er en diskussion. Men i dag, hvor vi ser, at NATO's grænser rent faktisk bliver udfordret, det havde jeg ikke i min vildeste fantasi for et par år siden troet, at vi overhovedet skulle hen på. Jeg troede, vores naboer i øst var partnere, men det har vist sig, at det er de ikke. Og derfor er jeg som person, og med den baggrund, jeg har i at egentlig have en opfattelse af, at man står op og forsvarer sit land, og man forsvarer sin alliance, der er jeg meget, meget taknemmelig for, at vi rent faktisk er med i NATO. Og jeg er sikker på, at kommer der og Gud forbyde det, til at ske noget langs NATO's grænser østpå, så bliver Sverige også nødt til på en eller anden måde at tage stilling i den konflikt. Ikke at de er medlem på samme måde. Og når vi skal sende 300 mand til Baltikum, så er det jo ikke for at kæmpe. Det er jo for at vise, at NATO-styrkerne er til stede ved grænserne. Og jeg troede det ikke for 5 år siden, at vi skulle stå i den situation, og jeg er dybt nervøs ved det.
Mm. Preben Wilhelm, så har vi taget hul på det. Vi får jo også en ny NATO-generalsekretær.
Ja,
Jens
det er
Stoltenberg
på tide, altså.
Fra Norge.
Heldigvis. Jeg tror, det var i det her program allerede for 3-4 måneder siden.
Heldigvis.
På 3 måneder siden sagde jeg, håbede, at man kunne lave den udskiftning lidt tidligere, så Anders Fogh ikke nåede at bringe os ind i en ny krig, før han gik af. Det er jo lige ved at lykkes ham, må jeg sige.
Han går af 1. oktober.
Jeg tror ikke, Stoltenberg havde været så offensiv, aggressiv, udfarende, som Fogh har været i de her konfrontationer. Jeg ved sgu ikke, om han overhovedet har belæg for at sige det, han står og siger. Han opfører sig som om, han er den folkevalgte leder af den vestlige verden. Han udtalte i går om, hvilke muligheder Skotland havde for at blive medlem osv. Er det noget, han overhovedet konfererer med medlemslandene? Han stiller sig op på de der pressekonferencer og er så konfrontatorisk i hele de der spørgsmål, at man må spørge sig selv, har han de der regeringer i landene bag sig, når han siger de der ting? Jeg har aldrig oplevet en ASO-generalsekretær være så konstant udfarende, som han har været i de her år. Er det kun fordi, han er dansker, at vi så bringer det mere
eller
i
medierne? Fordi du lægger mere mærke til det, fordi ja, det er Anders Fogh?
Nej, de andre har aldrig været i den grad af danske medier. Om det så er, fordi han er dansker, vi bringer det mere. Men det er ustandsligt, man bringer det, ikke? Mm. Nu er jeg blevet fyldt med løgn så mange gange i min levetid om de her konflikter. Og vi er i vores del af verden, som fornuftige folk fra Forsvarsakademiet jo også siger, vi er utrolig dobbeltmoralske i alle de her ting. Vi har altid ret, og de andre altid nogle svinebæster. Vi er selvhævdende, og vi er selvretfærdige, og vi er fulde af løgn som regel, ikke? Altså hele Tonkin-episoden, som startede eskaleringen af Vietnamkrigen, viste sig at være en CIA-løgn. Der var kun 3 senatorer ud af 100, der ikke stemte for de der beføjelser til præsident Johnson. Ikke? Alle de der ting, jeg har oplevet, det gør altså, at jeg er noget skeptisk over for det. Og så lægger jeg mærke til, og det vil jeg godt høre en forklaring på, hvordan kan det være, hvis man slår op på NATO's hjemmeside? Vi ved alle sammen, at Ukraine er voldsomt delt internt i den østlige del, den fattige del, der gerne vil have en tilnærmelse til Rusland, og var glad for de der handelsaftaler, man havde med Rusland og gassen osv. Og så den vestlige del, der gerne vil ind i EU. Ikke? Befolkningen er delt. Skal vi ikke lade dem selv afgøre det? Hvordan kan det være, når man slår op på NATO's hjemmeside, så findes den på engelsk og på fransk, ikke på polsk, ikke på dansk, ikke på italiensk, ikke på spansk, ikke på noget som helst andet, men på ukrainsk. Hvorfor helvede er NATO's hjemmeside på ukrainsk? Er der ikke noget med, at vi faktisk har været lidt offensive over den der grænse, og skubbet den der gamle koldkrigsgrænse tættere og tættere på det efterhånden ret lille Rusland der, ikke? Er det ikke os, der sender 2 F-16 fly til de baltiske lande for flere måneder siden? Altså, det er altid de andre, der er nogle svinebæster. Har vi ikke selv også pustet den dag? Har der ikke været en meget, meget offensiv, både fra EU og fra NATO's side, om at få Ukraine med ind i klubben og vente, og ikke kunne vente med at lade dem selv afgøre det? Jeg kan da godt forstå, hvis de over på den anden side siger, nu synes vi fandme, I rykker lige lovligt tæt på.
Jeg tror, du blander EU og NATO sammen i Ukraine.
Altså, EU har da også lavet...
Jamen, det er EU, offensiv, jeg taler. Ja.
Men når NATO har en hjemmeside på Ukraine, så tyder det da også på, at man er sådan ret offensiv med at påvirke de der mennesker derovre. Hvad blander vi os i det for?
Men det har du fuldkommen ret i. Men hvis jeg lige for et kort øjeblik skal vende tilbage til, at nu stopper Anders Fogh Rasmussen her først i 10. Mm-hmm. Og så er det Stoltenberg. Der vil jeg sige, ja, gudskelov lov. Yeah. For hvis man prøver at se på de to som politiske personligheder, Stoltenberg, da han står i spidsen for landet, og hvor vi har katastrofen i Sverige, ja. og det er 3 år siden nu, ikke? Og den anden, og det var så Fogh Rasmussen, hvor vi har afbrænding af danske flag og så videre der.
Som Mohammed,
midt nullerne. Hvor det er helt klart, at den danske statsminister, i stedet for at være inkluderende og forstående, også i forhold til, hvordan skal jeg takle det også herhjemme i Danmark, så var han konfronterende i forhold til indvandrergrupper osv., hvorimod Stoltenberg, de taler Stoltenberg holdt i den forbindelse, og som smeltede Norge sammen, kunne Anders Fogh aldrig nogensinde, apropos retoriske evner eller ikke evner. Og der vil jeg sige, det er på høje tid, Stoltenberg, og på rette tidspunkt i hvert fald, at han bliver leder af NATO, fordi han er en tænksom person. Anders Fogh, så opfatter jeg ham. Han er til, så handler han altså noget før, end han får tænkt sig om, eller også har han tænkt sig voldsomt om, og så handler han i hvert fald på en måde, jeg tager dyb afstand fra.
Ja. Anne-Birgitte Lundholz.
Ja, nu kan jeg jo høre mine 2 medkompetenter. De kan ikke lide Anders Fogh. Jeg synes ikke, vi skal sidde og bedømme personer som sådan her, men sådan er det jo. Begivenhederne, der førte op til hele udviklingen af NATO, førte mig til at blive konservativ og stærk NATO for, og på samme tid, og måske lidt før, førte det Vilhelm til at gå den modsatte vej. Altså, det er jo den historie, der har formet det. Men det, jeg taler om, det er nutiden. Og det er nutiden, hvor lande frit har valgt at gå ind i NATO, og her taler jeg ikke om Ukraine, det er en helt speciel ting, men hvor lande frit har valgt at gå ind i EU, frit har valgt at gå ind i NATO, og er kommet ind i det, hvor man har lavet partnerskabsaftaler mod Øst, og troede, at man faktisk havde en god kommunikation. Og de bliver udfordret. Og det er det, jeg er nervøs for. Og jeg garanterer for, uanset hvem der er generalsekretær i NATO, så kommer man ikke ud med meget, vil jeg sige, besluttende meldinger, uden at landene står bag. De er klaret af med medlemslandene på forhånd, uanset om man hedder Anders Fogh, eller om man hedder Stoltenberg.
Og så vil jeg lige minde lytterne om, at det her det er Radio 24/7. Jeg har i dag besøg i det gode gamle Folketing af Anne-Birgitte Lundholz, Helbeim og Preben Wilhelm. Så lad os lige prøve at se på en anden lidt spøjs akse i dansk politik, fordi en ting er, at der er rød blok og blå blok. Men vi så i den her uge en kronik fremført af en mand fra blå blok, fra dit parti, Anne-Birgitte Lundholm, nemlig Per Stig Møller, og sandelig også en udviklingsminister fra rød blok, nemlig Socialdemokraternes Mogens Jensen. Og det var en kronik, som handlede om, ja, udskriften var lige for sig. Overskriften er, milliardbesparelser på udviklingsbistand skader danske interesser. Er det virkelig en politisk modsætning at gå efter lavest mulige standard? Og det handler om, at Venstre og Dansk Folkeparti blandt andet har fremlagt forslag om, at man vil skære i udviklingsbistand. Man vil gå fra det, vi giver nu, nemlig 0,84% af bruttonationalindkomsten i udviklingsbistand, ned til 0,7, som er FN's minimumgrænse.
Minimum.
Og der siger, det er lige omkring 3 milliarder, man kan få hævet ind på det. Der siger Per Stig Møller så, mange år i udenrigsminister, og nu Mogens Jensen, udviklingsminister, at det skal man ikke gøre. Det er skadeligt for verdens fattigste, og det er også en dårlig idé sådan for Danmark som sådan, fordi det er en af vores vigtigste udenrigspolitiske redskaber for en lille nation som Danmark. Først og fremmest, Anne-Birgitte, det er jo en lidt spøjs alliance, er det ikke det?
Ej, den har sådan set altid været der, og Per Stig specifikt har altid haft den holdning. Og konservative har altid været dem, der var mest mod at bevare udviklingsbistanden. Om du kommer til at lave...
De har vel været mest
undskyld,
for.
Undskyld, ja, for at bevare, tror jeg. Jamen, for at bevare udviklingen. Sagde jeg det modsatte, så må jeg undskylde.
Okay. De er for at bevare.
Ja, og det betyder jo også samtidig, men det betyder, at Per Stig selvfølgelig har sin... Han har sin helt egen, vil jeg sige, udenrigspolitiske agenda, hvor den der, det går dybt ind i hans hjerte. Og derfor skriver
så det her,
han den
det er, der. Det er en soloudmelding?
Det passer jo sådan set godt til partiprogrammet, men derfra så til at sige, at man aldrig kan skære i et forlig, det tror jeg ikke, man skal. Altså, det tror jeg godt, man kunne finde på.
Men så er vi vel også tilbage til det, som vi diskuterede i første time af programmet, netop om den der med den borgerlige ordentlighed. Altså, vi startede jo ved, at Prem William efterlyste, hvor er den borgerlige ordentlighed? Og det er vel det, Per Stig lige akkurat her giver udtryk for. Jamen, vi er ordentlige mennesker, også over for verdens fattigste mennesker. Og derudover, kvad det, at han har en stor indsigt i det udenrigspolitiske område som udenrigsminister, så ved han, at de 3 milliarder, som det nu i givet fald vil omfatte, de kan være spildt, altså på den store scene. Vi oplevede det jo i nullerne for 11 år, for Danmarks image, fordi vi gik så hårdt ind og beskar og så videre, hvor vi vores image i det store udland, det pludselig fik nogle ordentlige hak i forhold til, jamen I har jo altid været dem, der har stået i første række sammen med Norge og Sverige, og I har jo altid givet mere, end der er minimumsgrænsen. Det havde vi gjort hele vejen igennem. Så hvorfor gør I ikke det længere? Hvorfor vil I sådan være hardliner og så sige, nej, nu går vi ned på 0,7?
Ja.
Jamen, jeg tror, det er vigtigt. Jeg er enig med dig, at det var det, jeg prøvede på at udtrykke. Det har altid været hans standpunkt, og det er da den der ordentlighed over for det. Men det betyder jo ikke, at man ikke også skal kigge på, hvordan man giver det. Og jeg synes, det er lidt paradoksalt, at man ikke også selv med et konservativt udgangspunkt, at man skal give noget, kan kigge på måden, man gør det på, og kigge på, om noget faktisk kan gøres mere effektivt. For det tror jeg, det kan. Vi har givet ulandsbistand i så mange år, og nogle af stederne har det ved Gud aldrig nogensinde hjulpet noget som helst. Og der kunne jeg godt tænke mig, at man endnu mere, end man allerede gør, fik diskuteret, hvordan bistanden kan give sådan, så den rent faktisk hjælper de lande. Og det er da helt klart, at konservative har altid været dem, der stod på, at det her det var en ordentlighed, at man skulle have det. Men det betyder ikke, at man ikke kan diskutere, hvordan man gør det.
Jamen, der vil jeg ikke give dig det, altså, fordi det gør man til hele tiden, så kigger man på, hvordan giver vi den her udlandsbistand. Og det gør man både via NGO-organisationerne, og i den sammenhæng har jeg cirka 20 gange været i Afrika og set projekter, så jeg ved, hvad jeg taler om nu. Rigtig for alvor, kan man roligt sige, for jeg har været ude og stå i projekterne og set, hvordan Danmarks udlandsbistand får meget få penge i virkeligheden. Virkelig, virkelig, virkelig batter i forhold til kvinder og til børn og så videre. Og det, at forestille sig, at udenrigsministerium og et Danida bare sidder tilbage og siger, nu lader vi tingene gå, og nu skal det være, som det altid har været.
Arh, det sagde
det
jeg
er slet ikke. Det er slet ikke sådan, man arbejder. Men det er igen det her med, hvad kommer der frem i overskrifter? Jamen, der kommer pludselig en eller anden skandalehistorie om en hønsefarm hist eller i Malawi, eller hvad pågår det kan være. Og så får den fuld hammer, til trods for, at de hundredvis af gode og ordentlige projekter, som virkelig, virkelig batter. Ja. Og det gør det.
Se, så vil jeg bare lige spørge Preben Wilhjelm så, fordi jeg er fuldstændig enig, man kan sige, måden man hjælper behøver ikke at udelukke, hvor meget man giver, men det behøver heller ikke. Hvis man siger, at vi vil gerne se på måden, det indebærer vel heller ikke, at man nødvendigvis skærer ned.
Ej.
Man kan jo omfordele det samme beløb på en anden måde. Men Preben Wilhjelm, altså jeg kan jo ikke undgå at få den tanke, at det her det ikke handler synderligt meget om de der 2,5-3 milliarder, man giver i ulandsbistand. Men mere, at man sender et signal til et andet parti i Folketinget, nemlig Dansk Folkeparti, at man allerede er begyndt at handle lidt i forhold til, hvad der skal ske på den anden side af et valg.
Jamen, det tror jeg, at du har ret i. Jeg synes, det er næsten sige uanstændigt ved det her. Det er jo, at man ikke overhovedet kan redegøre for, hvor det er, man vil skære de der 2,7 eller 2,8 milliarder. Ikke? Jeg hørte en debat forleden dag, hvor den repræsentant for de der partier, der er blevet enige om, at det kan man godt, blev udfrittet, og det blev ved og blev ved og blev ved. Han kunne kun sige Bolivia, 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 ikke? Som er en brøkdel af det her. Ikke? Mm-hmm. Jeg synes, hvis man kommer med noget så drastisk, som at beskære ulandsbistanden med cirka 15%, jeg synes jo, at det er lavsigt overhovedet at gå ind i det der. Og jo, en stor, stor del af vores ulandsbistand er jo i virkeligheden erhvervsstøtte til danske erhvervsvirksomheder, ikke? Så det er også lidt dumt.
Men altså, ja, det er jo, som I hørte, Per Stig og Mogens Jensen også påpeger.
Det er måske endnu en gang mest ud af det. Signalpolitik, ikke? Men det ser ikke pænt ud, altså. Udadtil, der er vi der kigge på os, som Helen siger, at vi plejer da at lægge sådan nogenlunde i front med det der. Og så kommer vi med sådan en drastisk beskæring her. Men at man ikke engang kan sige, hvor er det så? Hvad er det for projekter, man vil opgive, ikke? Ja, vi skal samle som færre lande. Jamen, det har man gjort allerede de sidste 10-15 år, ikke samle som færre lande. Men hvor er det konkret? Man kommer der ikke. Det er som om, man har regnet baglæns, ikke? Man har sagt, ja, vi skal lige, og så siger vi sgu, ja, så siger vi sgu 2,7 milliarder her. Hvad forudsætter det så? Ja, men vi må jo vente med at sige, hvor det skal være henne, ikke? Altså, det er jo ikke en hæderlig måde at komme med forslag på.
At man har regnet baglæns, fordi man siger, at FN anbefaler sig minimum 0,7%. Ja. Mm-hmm. Og så er det det. Og hvad giver det? Og så har man fået sit tal, og så har man gået den anden vej omkring.
Klart.
Og der er så meget symbolpolitik i det her, især rettet mod Dansk Folkeparti.
Men handler det også om, at man tænker en lille smule kynisk, at man skal bruge nogle penge, som så skal kanaliseres over, at de skal jo kanaliseres over i højere straffe, og der er nogle flere, der skal i fængsel, og der er alle mulige ting. Ja. Jamen, det vender vi tilbage til lige om lidt. Men handler det også om, at ulandsbistand, det er sådan en, som er en lille smule gratis at tage af for den brede befolkning. Hvis man siger det til de almindelige mennesker, der kommer rendende på cyklen forbi, det er jo sådan lidt, ja, nå ja, altså.
Ja, altså man tager jo pengene fra nogen,
altså, der bestemt ikke har stemmeret, ikke?
Altså det kan man roligt sige, ikke? Og man giver pengene til nogen, der har stemmeret. Hvis man skal sige det sådan helt banalt politisk, så er det det, der sker.
Det må du meget gerne sige banalt politisk.
Sådan er det. Sådan er det.
Ja. Men Anne-Birgitte Lundholm, er du enig her, at det handler ikke så meget om ulandsbistanden, sådan set?
Jamen, altså nu skal jeg jo ikke stå inde for, jeg ved jo ikke, hvilke nogle tanker der har været, da de lagde oplægget frem. Men det er da helt klart, at det, de har lagt frem, det er, at man skal gå på de 0,7, og så regner man tilbage og siger, hvis vi er på de 0,7, hvad er det så, der bliver løsgivet i penge? Så det er der sådan set ikke så meget hokus pokus i, hvordan de er nået frem til det. Og dermed sige, at det er den grænse, hvor man ovenkøbet ligger i toppen af landene. Men det betyder jo ikke, at hele den borgerlige fløj står på det. Men den anden del er, at det er da helt klart, hvis du går ud, og det er jo det, vi taler med populistiske forslag, hvis du går ud i det store danske folkehav, så er der en meget stor opbakning til den slags synspunkter. Ja. Og det er jo nok noget der, hvor konservative og jeg også ofte har kæmpet for at kæmpe noget imod populismen.
Men se, Anne Birgitte, så der rammer vi jo noget meget interessant. For hvis jeg bare lige må citere slutningen af den her kronik, som Per Stibiller og Mogens Jensen har skrevet, så slutter de af med at sige, politik handler om at ville gå forrest. Er det virkelig en politisk målsætning at gå efter lavest mulige standard?
Jamen, det er jo lige det, jeg sagde.
Præcis. Ja. Men har de konservative så ikke... Og så, det må vi se i øjnene, Anne-Birgitte, så godt går det ikke for dem.
Nej,
men de leder jo ligesom efter et eller andet. Ja. Er der ikke en, som du selv nævner, borgerlig, ordentlig sag at gå på her, i stedet for at Søren Pape går ud og siger, at Lexicafé er det værste, han nogensinde har været med til, og at straffene i øvrigt skal op for hjemmerøverier og det ene og det andet. Ja. Er der ikke her et ideologisk
jo, men god der er sag? Der er ingen stemmer i det. Nu må jeg bare sige, at det er almindelig ordentlighed, men det er ikke der, du henter stemmerne i dag.
Nå, men er det, prøv at høre.
Hvis du så tager på det, der ligger tæt på, men det betyder ikke, at man ikke skal have synspunktet.
Nej, fordi så siger du jo også, at borgerlig ordentlighed, den er stendød, og det kommer
ikke. Nej, jeg siger ikke, at borgerlig ordentlighed er stendød.
Nå,
jeg siger
ikke stemmer
bare,
i det.
At borgerlig ordentlighed trækker ikke stemmer til et parti i dag i Danmark.
Så er de konservative jo døde.
Nej, det er de ikke, for så har de heldigvis nogle andre ting, hvor det også er borgerlig ordentlighed.
Jamen, hvad er det skattelettelser? Den løber
Men jeg vil godt sige, at man kan godt grine af, at man diskuterer skat. Men skat er rent faktisk, efter min mening, et instrument til vækst og et instrument til en større selvbestemmelse over dine egne penge. Så der er meget borgerlig ordentlighed og meget ideologi også i det. Tager du sådan noget som lektiecaféerne? Det har noget at gøre med, at man som konservativ ikke ønsker, at samfundet går ind og sørger for, at du for eksempel dræber hele fritidslivet på sport i Danmark, og fratager forældrene en mulighed. Du har frivillige lektiecaféer, det går man ind for. Mm-hmm. Men at du skal tvinges til at være i en skole og ovenikøbet høre en uddannelsesminister sige, jamen det gør jo ikke noget, de ikke kan gå til fodbold bagefter, for de får masser af idræt i skolen. Jamen hele det der frivillighedssamfund og hele folkeoplysningssamfundet, hvor du faktisk kommer sammen med for eksempel et fodboldhold, hvor du er rigtig god til at spille fodbold, men det kan godt være, at du ikke er ret god til at læse lektier. Det kommer til at forsvinde med helhedsskolen og med den tvungne lektiecafé. Så det er ikke bare sådan et overordnet synspunkt, Søren Pape er kommet med. Det her, det er helt ned i den konservative folkesjæl omkring familiens ret til at bestemme, og omkring det at have et fritidssamfund også.
Skolereformen, den tænker, den gemmer vi lige, for jeg vil bare lige holde fast til det der.
Men jeg blev bare lidt ophidset over, at man kører over nogle synspunkter og siger, I hvor er de populære, og så laver man sådan en pressemobning af et parti. Men det er faktisk et dybt følt konservativt standpunkt, ja. Det med familiernes ret.
Det er jeg helt med på. Men bare lige for at holde fast i det her med ulandsbistanden og den borgerlige ordentlighed. Ja. Nu sad vi før, i starten af programmet, og hyldede svenskerne for den her borgerlige ordentlighed. Når Frederik Reinfeldt går ud og siger, jeg vil ikke danne regering, jeg vil ikke være statsminister, selvom jeg godt kunne med Sverigedemokraterne. Ingen sammenligning i øvrigt. Men her er der jo et synspunkt, som er borgerligt og ordentligt, men som man ikke rigtig gider gøre noget ved, fordi der ikke er nogen stemmer i det.
Jo, du gør jo noget ved det.
Ja, Per Stig gør, men der er ikke nogen... du har da ikke set Brian Mikkelsen eller nogen tordne ud og sige, nej, vi er meget uenige med Venstre, fordi det her er et dårligt forslag.
Nej, fordi det gør du jo ikke. Altså, du skal jo ind og lave en finanslov, og du skal lave nogle fællesskaber. Altså, der er jo ingen grund til at føre kampen internt på egen banehalvdel. På den
nej, men mindre man er borgerlig og ordentligt menneske og synes,
hvis man har forskellige synspunkter,
det kommer du til, når den sag kommer op. Det kommer du til, når den sag kommer op.
Jamen, de har jo selv taget den op.
Ja, men der er jo ingen grund til at komme til det, før du skal til at forhandle.
Så ideologi, det er noget, man forhandler, når det er på blokken?
Nej, men du bruger jo ikke tid på at pille et finanslovsforslag fra andre, du skal sidde og forhandle med fra hinanden på samme fløj, inden du går i gang med forhandlingerne. Det gør du ikke.
Jamen, det vil
det
jo
gør Per Stig, vel, altså?
Jamen, det gør han. Det var derfor, jeg startede med at sige, at det gør Per Stig. Ja, det gør han.
den står for Per Stigs egen regning til synligheden.
Jo, men jo ikke synspunktet, men det er, at man gør det.
Okay. Jamen, det må vi jo leve med så. Undskyld helt, jeg kom til at afbryde dig. Det gjorde jeg måske
ikke. Nå, jo, men altså det der med borgerlig ordentlighed, det skal jo vise sig i handlinger. Og det er jo det, der sker, det skete i Sverige. Det var jo en handling, at han siger, nu går jeg tilbage, jeg træder tilbage som statsminister, mm-hmm. fordi jeg vil ikke regere på Sverigedemokraternes stemmer. Og det, fordi et er, at man taler om tingene, noget andet er, hvordan man handler. Og de ting må jo hænge sammen. Der er jo det, ellers så er det jo kun noget flor om vundet, ikke? Mm. Så det er jo der. Altså, og nu ved jeg fra fra dit udmærkede oplæg, Hoxie, at du også gerne vil ind på det her med børnedomstolen og sådan nogle ting.
Ja, lad os bare tage fat i det nu. Det er de sidste 10 minutter.
Ja, fordi der kan man da roligt sige, at der er det også et spørgsmål om de grundlæggende værdier i vores samfund. Hvordan ser vi på børn? Og hvordan ser vi på unge mennesker? Og hvordan ser vi på kriminalitet? Og jeg vil for min part sige, at jeg tager 105% afstand fra de tanker, der ligger omkring det at lave en børnedomstol. Hvordan kan man dog få den vanvittige idé? Altså, det går jo helt imod vores grundlæggende humanistiske retssyn i det her land, at børn er jo børn, indtil de bliver unge og voksne. 12-årige børn, hvad er det for noget?
Til gengæld trækker du 15-17-årige ud af den almindelige domstol samtidig.
Ja, men der er meget forskel på at være 17 og på at være 12. Der vil jeg så godt nok lige
men
sige,
de ryger faktisk over i børnedomstolen
ja,
i forslaget.
Ja, men de
ryger
heller ikke.
Mm-hmm.
Men,
så jeg skal bare lige høre, Anne-Birgitte Lundhøj, du kan godt se det fornuftige i det her.
Ja, bygget op på, at der kommer jo den der meget hårde retorik på, at det er en domstol. Men det er jo bygget op på, at det her lige præcis er en børnedomstol, som helt specifikt tager stilling til de børn, der er. Og man trækker jo ovenikøbet de 15-17-årige ud af det retssystem, de er i dag, og trækker det ind i noget, der er rettet direkte mod de unge. Der er jo ikke tale om, at man går ind og dømmer dem til voksenfængsel og sådan noget her. Her har man faktisk nogle eksperter, der kan tage fat på børnene. Det synes jeg faktisk er et fornuftigt forslag.
Mm-hmm. Se, det der slog mig i den her sag, det er, og det er noget, vi har været inde over før faktisk, det er, at man der kommer et forslag, og alle, der sådan har forsket i det, ved noget om det her, hvordan man behandler børn i forhold til at straffe dem. Og det er jo altså, det er Kriminalforsorgen, det er det Kriminalpræventive Råd, det er sågar tidligere politikommissær Per Larsen, politidirektør Per Larsen, som alle sammen siger, at det er en dårlig idé. Juridisk professor Eva Schmidt siger, at det er en dårlig idé. Og alligevel går Blå Blok og Liberale Alliance og VK og DF ud og siger, det vil vi gerne have. Men det er mærkeligt, at man sådan, dem, der ved noget af det, de siger, at det hjælper simpelthen ikke det her, det er noget andet, der skal til.
Jamen, jeg hørte faktisk en debat med Eva Schmidt her for et par timer siden,
mm-hmm.
og hvor det viser sig, at når du begynder at debattere, så er du faktisk ikke uenig i substansen. Det er jo ordene, man er uenig i. Man er uenig i, at det hedder en domstol. Men selve indholdet og formålet med det, er man ikke så uenig i, når du begynder at debattere. Jeg skal ikke tage hendes synspunkter på, at hun har ændret det, ikke derfor. Men kun for at sige, at det er jo igen det her med, at du sætter det op, og så er det en domstol, og så skal de virkelig få en dommer, ikke? Og, men det er jo noget, der er specielt rettet ind til unge mennesker.
Jo, men Anne-Birgitte, nu bliver jeg altså noget. Jeg hørte faktisk også den debat, da jeg kørte herind fra DR1.
Ja, fy, det er jo ikke på 24-7.
Nej, det er okay.
Nej, men nu var det så. Det var, og der hører jeg og den helt store forskel er jo netop det, hvor hun siger, ja, men i det øjeblik, man tager det ind i et retssystem, så skal du have en forsvarer og en anklager, og så er det det. Det har ikke noget at gøre med, at i sidste ende sidder der måske nogle særligt udvalgte dommere. Det har noget at gøre med, hvad det er for et system. Og det skal blive, hvor det er, fordi på nuværende tidspunkt, der kan man også lave restriktioner over for nogle vilde unge. Og så er der jo det, og det er jo fuldstændig rigtigt, at alle, der har bare en lidt viden og forstand på de her dele, siger, at det vil overhovedet ikke hjælpe noget som helst. Vi får en konfrontatorisk tilgang til børn og unge i stedet for, fordi vi har nogle redskaber, og så er ungdomskriminaliteten i Danmark stærkt faldende.
Mm-hmm. Der står ikke og noget i forslaget om anklager og forsvar, der tog en fejl.
En domstol indebærer noget med en anklager og en forsvar.
Det var det, hun tog fejl i.
Nej, det gør hun vist ikke. Altså, det vil sige, det gør hun ikke. Fordi en forsvar er en forsvar, og det er noget helt andet. Men hvorom alting er, synet, hvis du vender tilbage til det, synet på de unge og på børn. Jeg synes, det er alarmerende, at man buldrer ud med sådan et forslag. Mm-hmm. Fordi børn er nu børn, når de er 12 år gamle.
Præm William, hvor stiller du dig i forhold til det her?
Jeg vil give det så meget, som Anne-Birgitte nævner, at jeg synes, det er en rigtig god ting, og det kunne man have gjort for masser af år siden, at hive de 15-17-årige ud i dannesystemet og både behandle dem og sætte dem ind sammen med hærdede kriminelle. Det mm-hmm. har vi været imod og kritiseret, og det har Kriminalforsorgen også i årtier. Mm-hmm. Men hvorfor det skal kobles sammen med, at man nedsætter den kriminelle lavalder til 12 år, det har jo intet med hinanden at gøre. Og det, jeg synes, det er en fuldstændig forfærdelig tankegang. Og så det igen, det er jo signalpolitik. Det er jo fandme, altså jeg foragter det der signalpolitik, fordi det er så dårligt politisk håndværk, at man bare skal ud og vise, at man gør et eller andet, ikke? Og meget ofte gør man noget, der oven i købet er skadeligt, hvis det så var uskadeligt at sige skideværd, det virker ikke, men det er uskadeligt. Ofte er det jo noget, der er dybt skadeligt, ikke? Det her, det er jo pisket op af et par pigeungdomsbander og Naser Carters datter, der ikke kunne gå i fred på gaden. Det er da også forfærdeligt. Men at bruge det som anledning til, at man nu står på nakken af hinanden og kommer med forslag, der rammer ned til de 12 år, ikke? Og så det der argument. Nu havde vi sidste, eller for 3 år siden, der havde vi diskussionen, skal den kriminelle lavalder være 14, som den tidligere regering satte ned til, eller 15, som den var, og som den blev sat op til igen, ikke? Og så kommer, jamen det skal den, fordi ellers så går de der 15-årige, så får de deres 14-årige bror til at begå indbruddet, ikke? Fordi han er udenfor den kriminelle, eller han er under den kriminelle lavalder. Det er jo fandme, det argument kan man bruge ligegyldigt, hvor man sætter den grænse der, så kan man sige, så tager de den, der er 1 år yngre, ikke? Så man kan ikke sætte en grænse ud fra sådan nogle åndssvage kriterier der. Og som Helen siger, alle undersøgelser, jeg selv arbejdet med kriminologisk forskning i 6 år, ikke? Og jeg troede faktisk, også da jeg undersøgte 2.000 straffesager fordelt over hele landet fra ende til anden, jeg troede faktisk, at det der med, at de blev taget tidligt i forløbet, at det var gavnligt. Det er det ikke. Det viser sig. Der er en kæmpe stor engelsk, nogen godt nok 20-30 år siden, det var Balvi, der gjorde mig opmærksom på den. Kæmpestor undersøgelse af engelske drenge med selvrapporteret kriminalitet og faktisk idømt kriminalitet, at dem, der bliver opdaget, de bliver længere henne i kriminaliteten, end dem, der ikke bliver opdaget. Det kommer fuldstændig bag på mine fordomme om det der. Men sådan nogle bastante resultater, man skulle nødt til at tage ad notam, måske ikke noget, der lige kan anvendes i forbindelse med det her, men der er så mange områder, hvor man ved noget om det. Vi havde den op sidst, eller for nogle måneder siden, havde den op. Det skyldes ganske enkelt, at jeg læste en notit, siger vi har forøget antallet af ubetingede idømte fængselsmåneder med 61% siden 2001, samtidig med, at kriminaliteten er faldet. Det er alt det der lorte signalpolitik, som jeg foragter, hvor der hver gang, der sker, så kommer den i randen den ene efter den anden og siger, højere straffe, højere straffe, højere straffe. Forøget antallet af ubetingede fængselsmåneder, idømte fængselsmåneder, med 61% i det 10 år, hvor kriminaliteten er faldet. Altså, det er jo fuldstændig hovedløst. Der sad jeg med en konservativ, jeg tror, det var Palle Simonsen, dengang, og han var fuldstændig enig. Ikke? Altså, det er for dumt, det der. Ikke? Og jeg synes, det samme gentager sig af. Men ikke kredit for, at man gør noget ved det der 15-17-årige ud af det traditionelle system. Ja.
Anne-Birgitte Lundholt.
Jeg synes, det er vigtigt at læse forslaget, og ikke netop få det op i de der populistiske vendinger, som folk, der har været imod forslaget, har fremsagt det som. Nemlig, at så er der sådan en domstol, der er kopieret fra voksendomstolen, for der er jo netop tale om noget, der skal rette sig specifikt ind om at hjælpe de unge.
Men altså, det handler stadigvæk om, at man går ud og siger, der skal gøres noget, og det skal være. Og der kan du læse undersøgelsen ned til sidste komma, at man går ud og siger, der skal være hårdere straffe, der skal være flere konsekvenser. Og altså, der bliver også talt om sådan noget, men så skal de ud og vaske politiets biler, og der er mange spændende forslag. Men lige nu, hvordan man vender og drejer det, så handler det vel om, at der er nogle mennesker her, som siger, der skal være hårdere konsekvens.
Nej, ja, ja, fordi,
for unge mennesker,
for at sige,
som gør det her.
Der skal, fordi lige præcis der sagde du kodeordet, der skal være konsekvens, når man gør det.
Jo, men
og det skal rettes specifikt mod de unge.
Men du det siger, er der vel også nu?
Nej, det er der nemlig ikke.
Men det
er
vel ikke konsekvensløs?
Jo, nu. I dag er det konsekvensløst.
Nej, det er det altså
og
ikke.
Det er, i dag er nej. Det relativt konsekvensløst. Og det er, og man kan se de der tilbud, og det er ikke kun på grund af de sidste ting her. Man kan sige, at der er kommet mere fokus på sagerne, fordi der er sket noget også med kendte
folksbørn. Altså, det nævner jeg bare lige, at, men, at både Per Larsen og Kriminalpræventivrådet og Kriminalforsorgen siger, at der er jo masser af sanktioner nu.
Det
er ikke konsekvensløst. Det er jo ikke sådan, at man kan gå ud, hvis man er 14 år, så kan gøre et eller andet, så bare tage hjem bagefter.
Men det virker jo bare ikke tilstrækkeligt, og derfor er det her et forslag til, hvordan det kommer til at virke bedre. Jamen,
det gør det jo, når kriminaliteten i samfundet blandt unge falder. Mm-hmm. Der er jo et paradigmeskift i det hele taget blandt unge. Altså, så er der færre rygere, så er der færre noget andet. Altså, der på en eller anden måde er der i den nye ungdomsgeneration et oprør, kan man måske kalde det for, i forhold til det, der var kendt førhen. Fordi det er fuldstændig rigtigt, at det falder, og Gud skal lov for det.
Mm-hmm. Ja, vi da ønske, at domstolen blev overflødig ved, at det forsvandt.
Det tror vi alle sammen vil.
Det vil jeg da ønske, altså, at den falder, og der bliver færre og færre sager.
Anne Birgitte, vores tid er næsten gået, men jeg vil bare stille et sidste spørgsmål til dig, som den konservative i vores midte i dag. Vil du indrømme, at der er også et lille bitte element af signalpolitik? Man vil godt lige signalere, vi slår lidt hårdere nu.
Nej, det vil jeg ikke.
Godt så.
Fordi det her, det er et spørgsmål om at løse et problem.
Godt. Det bliver det sidste ord så, for nu er vores tid gået, og jeg vil så gerne lige nå at sige tusind tak, fordi I kom. Tak, Anne Birgitte Lundholm. Tusind tak, Helen Weim, fordi du var med første gang. Håber, vi må ringe en anden god gang.
Ja, tak.
Godt så. Og Preben Wilhjelm, du slipper ikke. Vi ses nok en anden god gang. Vi er tilbage i næste uge, samme tid, samme sted. Tak for i dag.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Huxi Bak indkalder til samling er tirsdag kl. 10.05.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.